entrava na conversa. Então, uma vez que eu estava lá,
objektsservice i tu u objektu.
Bez apeteti, no da će terenu. Apeteti na nebi.
Ja, nav jautājums, tad uz balsojumu. Slēdz balsojumu. Tā, 11 esam jā, visi.
Man ir nelielais jautājums, lai jau tad kaut kas var pakomentēt. Pēc tiem trim gadiem būs atkal jauns vērtējums jāveic, vai ne? Pa jaunu.
Jā, jā.
Nav pretendēt, mums ir jāuzrunā, ja ne vispār tikās nav.
Mēram, tā, tiem tālā. Jautājums 49. Pašlīdzības nekstam īpašam dzīvumā telpa, dārz dzīvokas, divi, kaut plus viens dzīvokas, divi atsvināšana. Lūdzu.
Tātad saņemt šis personāls iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt īrēto dzīvokli dārzielā 2, korpus 1, dzīvoklis 2, kas sastāv no 55 kvadrātmetriem un 4 runājām darbām būvēm un zemes. Tātad ir iesniegt visi nepieciešamie dokumenti, spēc arī vienošanās, kur ir tātad piekrišana visiem dzīvokli deklarētajiem jumtīgiem personām. Apjūtušās bilants vērtības dzīvokļiem šodien ir nula, zemē 2393,84, bet tātad šīs termiskas vērtības ir zemākas par noteikto tātad tirgus vērtību 17,000, kur ir un pieskaitot vērtēšanas izdevumus, īpašuma apsaimniekošanas komisija ir ierosinājis tātad noteikti nosacīto cenu 17,151,25 eiro, par ko tik cīniecei piedāvāt šo te dzīvokli, kad tad iegādāties izpirkt.
Tā, jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu.
Jā, šeit dzīvokli, viņam paliek vēl viens.
Slēdz balsojumu. Esmu atbalstījuši. Paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvumā telpā parāda cilvēku 13 dzīvoklis 18 atsvinošanas.
Saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt īrēto dzīvokli parāda cilvēku 13 dzīvoklis 18. Kopējot Latvijas 44,9 kvadrātmetri un domājām daļā no būves. Tātad ir bilants vērtība 630,91, tātad tas ir zemāk par noteikto vērtējumu, kurš ir 24,400. Un viens īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina virzīt atsvināšanai un atļaujot izpirkt īrniecei šo te dzīvokli par 24,551,25 eiro.
Tā, jautājumi, lūdzumi? Jā, jautājumi, lūdzumi nav, tad lūdzu balsojumu.
Mājā 45 dzīvokļi, paliek vēl 4 pašvaldības dzīvokļi.
Slēdz balsojumu, visi esam atbalstījuši, paldies. Un stāvām pašvaldības nekustamies īpašums, dzīvumās tēvs parāda cilvēks 17 dzīvokļus 44 atsvaināšana. Lūdzu, Intra.
Saņemts visas personas iesniegums ar lūgumu atdāvu izspirkt īrētu pašvaldības dzīvokļus parāda cilvēks 17 dzīvokļus 44. 57,7 kvadrātmetri platībā un domājumās daļas no būve. pētējums, kurš noteikti 15,800, aprakstīja bilants vērtību dzīvokļiem 1,243, tātad zemāka par novērtējumu summu, un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina pieņemt lēmumu un noteikti nosacīto cenu, īrniecei izskaitot par 15,981,50 eiro šo te dzīvokli.
Samāk jautājumi, iebildumi? Jā, jautājumi, iebildumi nav, tad būs uzsākam balsojumu.
Man ir 45 dzīvokļi, paliek vēl 5 dzīvokļi.
Slēdz balsojumu. Esam nobalsojuši par. Uz sēdi mēs visu dzintru sadaļu laižam kā vienu. Jā, dalam. Labi, ejam tālāk. Tā, par nekustamā īpašuma brīvības laukums Asoņi. Nedzīvojamā telpa mums līguma termiņa pagarināšana piedrībai Tukuma invalīdu sporta šāds klubs. Aivar Lūdzu. Es
saņemts Marijā piedrības Tukuma invalīdu sporta klubu iesniegums ar lūgumu pagarināt nedzīvojamā telpa brīvības laukuma Asoņu līgumu. Līguma termiņa beigsies 25. gada 30. janvārī. Ir noslēgts telpu un sporta zāles lietošanas līgums. Biedrība izmanto nedzīvojamās telpas 101,6 kvadrātmetrus un sporta zāle biedrība treniņu nodarbībām. Mums maksa telpā ir noteikti 3,46 tā arī bija pirms tam, tagad ir pārēķināts un cena nav mainījusies. Ar 24. gada 29. augustu lēmumu Tukuma vecā kolēģi ir noteikts centrādis zālē, kur maksa ir noteikta sporta zālē no 17,20 €. 2. Domas komisija darbā ar sabiedriskām organizācijām 24. gada 29. oktobra izskatīja atbalstī, ka telpām jāpiemēro 100% atklāde, kas ir apstiprināts ar 24. gada 28. novembra lēmumu domas. Tad es sagatavoju lēmumu projektu par to pagarinājumu līgumu par telpām 105,6 kvadrātmetrus un sporta zāles izmantošanu. Un pagaidām uz 4 gadiem un 6 mēnešiem ar domu tādu, lai sakrīt, jo atlaids ir iedots uz 5 gadiem, un tad no 25. gada 1. jūlija līdz 29. gada 31. decembrī. Tad nedzīvojamā telpā ir maksa 3,46 € un sporta zālē 17,20 €.
Jautājumu nav, tad prasojam lēmumu projektu par sagatavošanu. Prasojam. Esam nobalsojuši par, paldies pārējiem par nākamais 23. jautājums par lauciem zemes un lomas maksājuma termiņu. Vai viss tā nav? Vairējā noziņo.
Es no vienas varu noziņot. Šobrīd visu tehniskā problēma uzsprisināt.
Tā, ziņo.
Saņemts personu piesniegumu par lūgumu ļaut veikt samaksu par viņa minimālākajām pašvaldības nozemēm. Vienu reizi gadā, līdz 31. oktobrim, nereiķinot kavējumu procentu. Jo ieņēmumi ir tikai uzmīgi no labu maksājumiem un lauksmēr tik skaļas pārdošanas. Līdz ar to es tagados lēmumu pēc līdzīgi, kā jūs jau skatījāt iepriekšējā domas sēdē, kā pārsties cīļaus noslēgt vienošanos pie līgumiem, paredzot šādu maksājumu kārtību vienreiz gadā un nereiknot kādreiz procentus. Lūgums nabalstīt šo lēmumu projektu.
Tāpēc šeit redzam arī paskaidrojumu, kopējā tā maksājums ir 464 eiro. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Nav, tad uzsāktam balsot. Palīdzības reģistrā dzīvumā stelpas avotī 11 lamiņos, kurš pagastā status mājiņa izīrēšana un sadarbības līguma noslēgšanas sijā apšakros. Un lūk šo vietgāru.
Sijā apšakros lūdzu tikai dzīvojumā stelpas lamiņos, kurš pagastā Ligitai Baltmanē. Iesniegumā rādīts, ka Ligita Baltmanē strādā sijā apšakros par pavāri no 12. Mājiņa šā gada. Un tāda dzīvo pamiņos, dzīvo tie avotie 11. Papildus pievienos Ligitas Baltmanes iesniegums arī par dzīvumā stāvus izīrēšanu. Un Ligitai Baltmanē saskaņā ar zemeskrāmu tas datu bāzes informācija nepieder ekstremi īpašumu no administratīvajā teritorijā. Un Ligita Baltmanē atbilst saistošo noteikumu 18. Punktā minētajiem kriterijiem ir uzskatām par kvalificētu speciālistu. Mums tagad ar Latvānu projekts iekļaut Ligitu Baltmanu notarījā reģistrā, speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojumu tālpu, noteikti dzīvojumai tālpai pavotu 11 speciālistam izīrējumās dzīvojumās tālpas statusu, izīrēt Ligitai Baltmanai dzīvojumu tālpu uz gadu līdz 27. jūnijam 2006. gadam, tad pēc tam izslēgt Ligitu Baltmanu notarā reģistrā, un noslēgt ar sīvā apšakrotas sadarbības līgumu. Un es kopējies īsti līguma termiņš nepārstīts 6 gadus.
Tāpēc tikai es gāju?
Vai ko vairāk nesanāju?
Tad ir mēs automātiski atcerinājumā nesanāju.
Kas var vairāk?
Man liekas, ka... Vai man liekas stresa cilvēkiem? Strīt gadiem.
Nē, mums jau viņa pirmā pārnēs līdz 20
gadus. Vispār no 20 gadus.
Jā. Jo viņa jau nav pēc tam neko konstruktūra. Tā kā
esam svaiguši.
Bet jūs zinu, ka...
Bet tam ir pagarināties.
Tā trūkšu tajā metrā strādāt.
Tā.
Jā, mēs aizmirsti.
Jā. Citu jautājumu iedalgu nav. Balsvaru.
Periods iznāk no kalendārais gads, bet iznāk tas sezonālais gads, kad ir aptuveni, kamēr noteikšīja visādi meži ir strādas darbi. Nevarēja pavērt vaļāk, tur ir redzami kopi ieņēmumi, izdevumi. Tātad, kā mēs esam runājuši ar jums, mēs esam ienašies, tas izcērtamais apjūms ir 3000 kubikmetru gadā, par kuru mēs tātad uz ko mēs sējam katrēt, mums vēl tūkstotis ir palicis, ka tu reizcēti sagatavot divus tiesumus, lai to veikt, un tieši 15, kad īsti no cena. Un kopmateriāli papīra noteikti, kurums ir vienā lieta cena. Bet nu, mēs strādājam pēc tā kopa izstrādātā plāna, kurējiem cenšamies arī kopt. Tā visi līdzekļi, nu, mazāk ir iegūtas tur, kur ir tātad veikt tā meža izstrāde. Šeit ir viss atvēlējums visiem finanšu līdzekļiem, tas, kas ir arī mežkomba, tas, kas ir pagastuma aizgājis, tas, kas ir kūpējiem attīstības plāniem. Lai ir pazīties, un arī būtu kā vietā.
Ja tā cena kaut kam vajag nemainās, vai tad, nezinu, vajag kaut kā lēmumu, mēs vienkārši paši skatāmies un netarpojam par kaut kādām tirpašanām.
Mums ir sarakot, un jūs izstūvējam jau tirpus vienā. Mums ir tā laika, lai jūs esi.
Tā ir rūkstais sagatavots, tur ir mazvērtīgi koti, gan kaltušās eglis, gan apas pārauguši, mēs to, ka mums vajadzētu.
Tas tur ir
sanitāro viedokļu vajadzētu cīst.
Jā, tas tur ir būs novērtējums, to cīst, to tas ir sēmē priežmeču apas pieaugus, ko nu, pateicam tā kā īsti. Pārvaldus, protams, mēs konsultējamies ar pārvaldus vadītājiem, jo tā ir interesi, un viņiem viss ir senatšķinām.
Tas ir senatšķinām.
Tas nedrīkst tāds cits,
ko jūs...
Pēc vēlēšanām.
Pēc vēlēšanām.
Jā, jūs
teiksiet.
Trīvus.
Un kur liepas jā nevajag.
Ja teici, ka to ozoliņu mežu, to šoku pārdot, tāpēc, ka tur ir tā spiedīgā vajadzība
atkal. Nē, nē. Tā kā ozoliņu, tad mēs arī tā kā nav mežu stēpē. Un nebūtu mums pašaupīgi, mēs neizstrādēm, mums ir tur jāierīko papildus paplašināšana, tur ir ļoti maz apjoms, lai mums nevienkārši, mums ir nav kur nelīk, ne mēs varam realizēt, tāpēc mēs viņu notastojam un atdodam īstu, un tur ļoti maz apjoms. Nevienkārši nebūtu mums kaut kāda uzskaita.
Ir viena trauks, jā.
Ejam, izīmēt sei, kur ir, tāpēc tur viss arī vērt īsto tādu līgās, mums to vienu steidzību vajadzot. Kapu pildās diezgādā manā ātri, jā. Bet tas ir tā, no, tas ir. Tā nav mežu zemē, mēs darām tādā pašā vietā, kā darām ar mežiem to līdzvalikāt. Ja ir kopēja jautājuma, būtu es varu atbildēt, mēs esam iezniekuši otrā 20 hektārs, kas ir maksimālais ar uzkopšanu, kur mēs tas neprārās, un varbūsim apatrēt. Arī mēs arī par pašvaldības līdzekļiem stādījām, tur var redzēt, ja tur prasīsies, tur var redzēt augstu sagatavošanu, 400, 842, tieši tas bija 70, tas arī šeit rātājumā ciečā, kur ir bijuši tās darbības, viss riekšā, tas ir no budžetēm cipā, tas ir kopējais 25%.
Lai arī mežā, bet nezinu, visi capīdīgi.
Mēs jau ir tā bieži.
No, tāds.
Protams, ka tā nav.
No, izināju, ka jūs cits vodēju.
Man dar to šiem ir komunikumu un visā plātījumā senšies. Tā ir konfidencionāli. Ko tas? Tā ir konfidencionāli.
Tā ir konfidencionāli. Tā ir konfidencionāli. Tā ir
konfidencionāli. Tā ir konfidencionāli. Tā ir Jā, balsojums ar viņu šodien, ziņu šī
kūdīt.
Balsojums. esam pieņēmumi zināšanai, pārējiem pie nākamā jautājumā. Montai, par grozījumiem, tu, kam novad domas, ir 4. gada 28. novembra laimumā par atbalstu projektam uzņēmē darbības attīstīt, tu, kam pilsētas funkcionālā teritorija kurš pagastā. Un lūdzu.
Jā, pagājušā gada domas novembra laimumā ir atbalstīts uzņēmē darbības attīstības projekts kūrē. Paredzot projektu apstiprināšanu gadījumā tiks nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums un ņemts aizņēmums valsts kasē. Tagad no tēku vērtējums atzinums, ar kuru projektu iesniegumā ir jāveic precizējumu, un viens no tiem ir arī domas lēmumu precizējums atbilstoši izmaksām. Tātad kopējās projekta izmaksas tiek plānotas 2,7 miljoni, no kurām ERA finansējums ir 1,1 un pašvaldības līdzfinansējums 1,6, no kurām ārpus projekta izmaksas ir 751 tūkstoši. Tātad sanāk, ka lēmumā ir jāpamaina 3. rīkopa atbilstoši plānotajām izmaksām, un otrā punktā ir jāparedz pašvaldības līdzfinansējums 1,6 miljoni, no kurām ārpus projekta izmaksas 751 tūkstoši, un tās tiek plānotas 26. gadā ņemot aizņēmumu valsts kasē nevis šogad.
Es šajā lēmu, ko tā redzu, ārpus projekta izmaksas, tās jaunu termina, vai nu, kas no tā tagad mainās, vai uz to mums jāpamēr uzmanību, ka mēs to nevaram kredīt?
Jā, tā tas ir. Jā, tas ir budžeta jautājums, jo līdz šim bija attiecināmās, neattiecināmās izmaksas, un visam varēja ņemt kredītu, tad tagad cēpulā ir tikai attiecināmās un ārpus projekta.
No limita, kas ir tīvēt, kur budžeta līdz 752.
Bet tas ir uz kopējo projektu plānotās izmaksas ārpus projektam. Tas ir uz 29.
gadu. Tur ir tāds plānotās projektā, viens sastāk ar budžetā paredzēšu līdzfinansēt. Tad kā tas īsti ir? Tas ir uz 31. vai tas ir uz nākamā gada jāpēc?
Projekts jāatrodzē uz 29. gada beigām.
Ne, ja mēs grozam lēmumu, tad vajadzētu saprotami sagrozīt.
Es domāju, ka mums viņš jau būs jāprecizē, kad būtu ar biedrētu rezultātu, jo šīs ir tikai konsultātas izmaksas.
Gribības augumā arī ir jāprecīt.
Visiem projektam vēl, kāpēc
tā ir. Es nezinu, ka tas cipas ir liels.
Šeit ir liels, jā,
un tur bija sēdzi.
Vai man tur ir kaut kāds precizējums ar cešu laboratoriju ar papjumta precizēti, bet nevaram tur, jo mums sasniegumi rādītāji tādi kā viņi.
Te ir iezīmētā
nauda, ko viņi dod 1,5
miljonus no ērās.
Nu, iepirkums jau vēl var vienas kaut kādas korekcijas, nu, mums ir tā kā uzlai, bet, nu, es neteikšu, ka kaut mums ir kāds iepirkums bijis, kuram mums kaut kas mazinātos.
Precizējuši, tad šis ir tikai pūles ielas, tad mēs jau nav. Rūpnēcības ielā
jau mums ir lēmums uzdrošības. Tur droši vien arī, kad būtu ar to iepirkumu rezultātu, kaut kas šādas.
Samazinājām arī to realizēto darbu apjomu, bet tad tie cipari vien nav. Vai bija?
Jau
samazinājot, ka nav bijusi. Nu, nē, labi. Da, labi. Pausējām, kā man teica, domāju, ka mēs vēl atrisināt. pārceļojumu esam atbalstījuši. Paldies. Tā.
Lūda, es varbūt varu vēl jautāt, vai mēs uz domu sēdi varētu sagatavot vēl vienu lēmumu projektu, jo vakar no varam ir atnākts sarunas ar šveicošiem noteiktiem iela tiešanībai, vai atlūmis arī veikuši, vienkārši lai nebūtu mēnesis jāgaida un jālēž uz domu sēdi, tur mēs jums varētu varu šeit.
Mēs viņu šeit kā ārpus, ārpus un papildus. Mēs varam likt kā pārējais normāls kārtības. Mēs viņu esam skatījušies. Tur nekādu vajag liela pretspēja.
Ja viņš ir skatīts un tikai no varam, tad
jā,
no
varam. Tur vairāk
vēl. Jā.
Esam vienaišies. Un tad paliek vēl par turnis jau kā kur čalcīt. Lidija.
Turēts jautājums, ja? Šis kurs ir pieteicis dalību kuru festivālā Krakovā, kurš norisināsies no 12. līdz 15. jūnijam, un lūdzu daļēji sekt transporta izdevumus. Kopēju dalības maksa 400 eiro, to jau investām uzsvaino savām naudiņām, un transporta izmaksas summa sastāv 3500 eiro. Tu pietrūks no ziedojuma naudiņām 1000. 2500 uzņēmēji ir ziedojuši šim braucienam. Tādēļ ir lūgums atļaut pārvaldēju grozīt budžetu no maksas pakalpojumiem, no pārvaldes maksas pakalpojumiem, PDPM 01, nevis no kultūras maksas pakalpojumiem, šo naudību novirzīt transporta sekšanai. Tādēļ lūgums būtu atbalstīt, lai mēs varam arī tiešām tur skolē arī šo festivālu arī pārvaldēt.
Bet tas ir festivāls vai konkurss?
Es saru, no zonu, ka tie sapēc, ka tā būtu tā, ka es kultūras vēl nav sanākšu, nu, ko grozīt nevajag.
Tie ir iekšējie grozījumi. Maksas pakalpojumi jau, jā, kas nāk pārvaldē. TTP, EP,
Nav dienu, kurš pozīcijas baņi, bet nezinu, man cilvēks, šī ideā, es teicu, kora pašu iegribas un vēlums, un mums, mūsu, manā skatījumā cienodrošanā, tas, kas mums ir nepieciešams, skates, tēpi, algas, bet šī ir kata kora, nu, var atrast kādu nedēļas, kur ir aizbraukt. Ja ir uzņēmēji atraduši kaut kādu iespēju atbalstīt, tas ir viens tās, bet, man liekas, turpmāk nevajag palaicēt visādām iegribām, ir kaut kāda kārtība, un viss, kas iet ārpus, tā rāmi, kas ir obligāts, kas mums jānodrošina, tā ir, viņš, kuri paši man ir jāizvērtē, ir savas iespējas.
Un tur, man liekas, ir diezgan loģisks domas par to, ka varbūt tiešām tāpat, kā mēs ar sportistiem darām, nu ir skatis vispārējais un paredzam, tad pirmās, otrās, trešās vietām kaut kādas naudas summas, kuras būtu viņiem kā dāvana, vai, teiksim, nu, atalpojums par to, ka viņi ir veikuši profesionālu darbību, iekrustot tādas vietas, un kur viņam izmantot dažādiem konkursiem, braucieniem tā tālāk, un nebūtu kašķis. Būtu arī konkurence, lai savu kvalitātu viņiem, un būtu gribēšana. Būtu
augšā nodeļa noteikti nāks ar priekšu, ka kaut no attiecības nākamā gada budžeta kādā veidā šādi varētu risināt. Un kaut kāda mīlīdības principu, tad arī tiem, kuriem ir sasniegumi, un arī attiecīgi tiem, kuriem būtu kāds konkursu dalībai.
Nu, nav, ja tur tā, ka tur saliekās pirmās trīs vietas, tur ir par tām kategorijām. Tad ir noteikti mums jāparedz, nezinu, kādiem trījiem, kuriem, kam jaukstāki punkti.
Tad domši priekšā tādās vēl to loterī.
Bet tad vienalga jānosaka, tad ir kaut kāds limits, jo kāds var izdomāt aizbraukt uz Kanādas, kur festivālu vietas Brazīlijas, un patās uz Lietuvu.
konkrēti naudas
summa. Tā ir nacionālā sporta sportisku premēšanu. Un principā kopīgi pēc tikai
stāvē premēšanas summa. Un jau sportisti premēšu.
Nē, nu tikā būtējā.
Nē, nu pasīdos skūrīgu 100 eiro, un tas būs baigās atrodas.
Nā, jā, nemaz tik mācis un sportisti.
Bet kur tad ir? Bet es atrodu, ka vēl vairāk.
Pasīdos 100 eiro vai sportisti?
Pagājušajā nedēļā.
Nē, jau pa pirmo pakāpa, pirmo vietu.
Nu, tur jau...
Pagājušajā. Tā ir mūsu Kaspara izcirpšanas, kā mēs uzlaikām to
grāfiku.
Trīsni, labmāk. Nebrauc viņam pagājušajā nedēļā Lauri mums te prezentēja šo stācīt ar šo informatīvo jautājumu Rīgas komitejā. Viņi jau pieminēja tieši no pašu to baigu, kad ir apliecina, ka tiek jau gatavot šāds te nolikums un mēs ar viņu varēsim lēmt, lai būtu jau nākošu mēnesi, ja nē, tad nākošais sasaukt.
Es laikam vecāk par jums, bet es Man ir paskaidrojumi rakstus no 2020. Gada, ko es var teikt arī izpildirektoram, man tikai nav tūmas, ka šī ir Slāmas kultūras pils, un 20. Gadā visi kolektīvi saņēmuši maksu naudu, izdevumies tādu sabiedrisko aktivitāšu veikšanai. Un, piemēram, nu, es paņēmu šo vidējā paudzes dēļu rotīnu no mēs, viņš ir saņēmis gadā 1109 eiro, un aprēķins ir ļoti vienkārši. 24 cilvēki reiz 11 mēneši, reiz 0,6 koeficients, jo viņš ir 10 svērts no, kolektīvs. Vārējie, piemēram, mazie, tur ir, piemēram, audēja pulsiņš saņēmis 100 eiro, viņi par to par to, ko darīt. Nekas nav ar šo sasaukumu šī sadaļa.
Mēs jau to likvidējām.
Jā. Ar šo sasaukumu tā sadaļa likvidēja. Un es domāju, tums koši 40 cilvēki būtu saņēmuši, es spriežu kāds 2000, un viņi zinot, ka viņiem ir šī nauda, nenāk pie domas prasīt. Neviens neklakarē, un neviens cilvēku raukā par savu naudu visur. Viņi ļoti labi apzinās, ka doma nodrošina telpas, bet šī nauda tik noņemta, un tāpēc tas ir, tāpēc atteicās, ko es apvalu no, no konkursi. Citi vēl daudz atteikušies no konkursiem, jā, un tam budžetā.
Vēl galvenais pieminējās, ka bija 2020, kas 21. Mēs apvienojamies dažādi, attiecīgi novad, manuprāt, mēs ļoti lielu darbu, ja esam izdarījuši attiecībā uz to, ka mums ir izdīmiņu un tā tālojums. Mēs aizmirstam arī to, ka mēs attiecīgi šiem tēm pulciņu vadītājiem arī radam iespējas ar 10. Svētkiem finansēm transportu, lai viņi varētu nokļūt un attiecīgi varētu.
Tas ir mūsu tas. Tā ir atcerēt to koncertu metram 17 eiro alpas.
Nē, nu, būtu labi kolektīvi, ja zināt sezonas sākumā, cik, cik liela naudiņa viņiem ir piešķirt tieši.
Tas, ko mēs varam vienīgi stimulēt, tad būtu...
Jo, daudz kolektīvi nezinot, jā.
Man priekšu atbalstīt Lidijas ievērstiem par to, un un izstrādājam noteikumus, un saka, ka sākumā budžetu kā.
Es arī cipu. Ja viņi no citu kodiem, tad budžetu uzņemēt.
Bet kad viņam ir
prasījums? Viņi ir no 20. Līdz 15. Jūnijā. Mēs to paspējam arī sanosīt. Ja, ja dod šo atļauju, jā, tad es arī runāju, ka varam paspēt arī sanosīt.
Tur lielais kodos jau pietiek, kas tam, ka nogrozas kaut kāds
šeit. Jā, viņam skaidrs.
Tā, labi, ka konceptāli viss atbalstam to problēmu ir apmaksināts.
Paldies, paldies.
Tā, un no balsojumu par šo stimējumu. Tā, lūdzu, no balsojumu. Slēdzu.
Jūs esat.